Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce a dnes si budeme povídat o majetku. Já se tě, Martine, budu rovnou ptát, jestli jsi majetný, bohatý. Já mohu říct, že třeba z hlediska Papua Novogvinejců, tak jsem tak trochu majetný, protože vlastním dvě lasturie kína a abych se mohl oženit na Nové Gvineji, tak mi jich ještě tak 50 chybí. Jak seš na tom ty?
Martine, já žádné lastury z Nové Gvineje nemám, přesto jsem se v našich končinách dokázal oženit, mám nějaké zázemí, takže je vidět, že v různých končinách na různých místech světa se majetek poměřuje jinak.
Opět téma Člověčin, že lidé řeší stejná témata, ale různými způsoby. Zdraví vás Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Nešvarem, který se v poslední době silně rozmohl, je rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.
Věci nevlastníme, ale k věcem máme přístup.
Vyvolávací cenu stanovíme tak, že obraz porovnáme s obrazy stejného autora a ze stejného období.
Loupež vynesla pachatelům 2,5 milionu liber šterlinků.
Aby půda, kterou naši rolníci ve vnitrozemí i v pohraničí dostali, byla znovu vrácena velkostatkář.
Bohatým bral a chudým dával.
Martine, pojďme si pro pořádek vysvětlit, co to je vlastnictví.
Pokud se na to podíváme sociologicky, tak se dá říct, že vlastnictví je vlastně nějaká společensky založená a uznávaná uplatnitelná moc nad nějakou věcí nebo nad nějakou komoditou nebo nad nějakými statky. A dalo by se to i odlišit od majetku, o kterém si tady budeme dneska také povídat, protože majetek je vlastně to, na co jsou uplatňována ta práva. Takže dalo by se to říct asi takhle. Samozřejmě ty mezikulturní definice se velice liší a je potřeba říci, že v různých společnostech, v těch aliterárních před znalostí písma nebo v těch přírodních národů, tak dost často to vlastnictví nebylo uplatňováno jenom individuálně, ale bylo uplatňováno i na větší skupiny osob, že to mohl vlastnit třeba klan, frátrie a nějaké další segmenty společnosti.
Tak my tohleto známe z celé řady právě těch aliterárních společností nebo těch společností, které na ně, řekněme, navazují. S něčím takovým jsem se setkal na poslední cestě na Papuu Novogvineju, kde někdo vlastní motorový člun, někdo ho provozuje a všichni to tak kolektivně sdílí a zároveň se dělí o peníze, ale je to něco, co známe i my z naší vlastní společnosti, protože ty můžeš s někým vlastnit třeba dům, byt, napůl máš v něm ideální podíl, stejně tak, jako máš nějaký ideální podíl třeba ve společných prostorech, že to není jako něco, co bychom neznali. Ale ještě mě zajímá jedna věc, Martine. Jaká je teda cesta od toho, že něco vlastníš, k bohatství?
Bohatství tak je určitě dost individuální nebo velmi rozmanitý postup k tomu, co vnímáme jako bohatství. Že to je nějaká akumulovaná hodnota majetku, ale záleží na tom, jak si daná společnost definuje bohatství. Někde to bohatství může začínat na nějakých základních věcech, zbraně, výstroj, TP a tak dále, že už to je nějakým způsobem bohatství, že už je to hezky vlastně nabitý majetek. A jak definuješ ty bohatého člověka? Je to někdo, kdo má Ferrari nebo kdo má dům v Paříži?
To je právě otázka kontextu. Mě teď rovno, jak se ptáš, naskakuje Havran Pírko ze Známého příběhu, který měl ozdobený nástroj, myslím, že to byla sekera, a měl to ozdobené zlatem a náhle se stal bohatým, protože dostal sůl. Že to je otázka nějakého, řekněme, společenského kontextu, protože třeba u Kwakiutlu, což je britská Kolumbie, americký severozápad, hranice mezi Kanadou a Spojenými státy, no tak to byla společnost, která byla společensky rozvrstvená, měli otroky a jedním z měřítek bohatství byly tkané deky a tepané měděné desky. Určitě si vzpomeneš na hezký film, dneska už klasický Bohové musí být šílení, kdy jedna láhev od Coca-Coly způsobila rozkol v rovnostářské společnosti Kungů, Sánů, obývajících poušť Kalahary. Že se stala vlastně zdrojem konfliktu.
Pí Pítr má navíc už dvě ženy. Dinkové jsou sice křesťané, ale mnohoženství tu není výjimkou. Záleží prý jen na tom, kolik máte krav.
Já jich mám 15.
Chlubí se William Dutt, velmi bohatý pastevec, který má tři ženy. Však také rodičům každé z nich věnoval 20 kusů dlouhorohého skotu.
Dobytek je součástí naší integrity, je naším hlavním majetkem i chloubou. Platíme s ním, slouží jako dar a chováme ho i kvůli mléku.
Co všechno lze vlastnit, Martine?
Pojďme zkusit nějaké takové zajímavé příklady z toho oboru, kterému se věnujeme, kulturní antropologie nebo etnologie. Tak lidi určitě můžou vlastnit nemovitosti, můžou vlastnit domy, týpí, stany. Ty varianty lidských kultur jsou nepřeberné, jsou nomádi, kteří si stěhují ten svůj majetek sebou. A ty jsi zmiňoval krátce na začátku i ty kungy, který patří k materiálně jedním z nejprostších lidí, co historie zná, podobně jako třeba Austrálci, ale i ti měli své majetky, měli své osobní bumerangy, na kterých si zakládali, přenášeli nějaké síťovky, takže i vlastně velice v uvozovkách chudí lidé tak nějaký osobní majetek a vlastnická práva k němu tak měli. Jaké tě napadají, Martine, další způsoby majetku v nativních společnostech?
Například u zmiňovaných kungů bych vypíchl právo přístupu k vodě.
Ale abychom se dostali dál, Martine, vlastně majetek, vlastnictví, ty jsi jmenoval přístup třeba k vodě, tak si vybavím z Austrálie, zase o to aboriginců, tak vlastně některé skupiny tak měly svá kmenová území, která si nárokovala, známe to i z Indiánek, třeba z Velkých plání, že si nárokovala kmenová území, různé kmeny. Ale v té Austrálii existoval i případ, že vlastně v době třeba nedostatku tak dokázali se ty jednotlivé skupiny Austrálců uskromnit, nebo když na nějakém území se nacházely zdroje obživy, tak vlastně tam nechali přijít i hosty, kteří se mohli na těch jejich kmenových území, které byly jejich vlastnictvím, tak je nechali, aby se tam nasytili a pak zase odešli.
Tohle je, v který známe nejenom z Austrálie, ale známe ho například z britské Kolumbie. Známe ho od Kvakiutlů, Tlinkitů a další, kde se to rozvinulo až do institucionální polohy, myslím potlač, který posluchači možná, pokud trampovali, tak znají potlach, jít na potlach, tak to je něco podobného. A tam se vlastně ukazovala taková jako sounáležitost a altruismus mezi jednotlivými skupinami, ale abychom zůstali u majetku, tak u těchto skupin bylo naprosto běžné, že lidé vlastnili třeba jednotlivé mýty, vlastnili písně, soutěžili o ně.
Martine, to si pěkně zvol tohle téma, mě napadá, protože jsem se v minulosti věnoval tetování, tak třeba právě Hajdové nebo Tlinkitové nebo někteří Indiáni z této oblasti, tak skutečně měli něco, čemu bychom řekli duševní vlastnictví a nárokovali si i svoje ornamenty tetovací, svoje jakoby erby nebo značky. A kdo na ně neměl nárok, tak je nemohl aplikovat ať už na vřezbě, na nějaké předměty, anebo na své tělo formou tetování.
Zkusme ještě jiné téma otevřít, Martine, a to je otázka tabu. Věcí, které jsou nedotýkatelné, nedotknutelné, nestyzitelné, protože i to patří k vlastnictví. Najdeme nějaké příklady.
Bez pochyby, když se ptáš na tabu, tak to je slovo z polynéských jazyků, tapu, něco, co je zakázaného a jak říkáš, nedotknutelného i nescizitelného. A vlastně tamní představa v Oceánii tak byla v tom, že řada těch předmětů, které patřily nějakým třeba v hierarchii náčelníkům, pohlavárům, kněžím a dalším důležitým společensky uznaným osobám, tak byla opravdu nedotknutelná, byla nabita jistou magickou silou a kdo by na ně byť jen sáhl anebo si je, nedej bože, vzal jako do užívání, tak byl velice tvrdě potrestán a často to byly nejvyšší sankce a tresty smrti. Je to asi trošku podobné jako v našich končinách, tak je absolutním tabu třeba si nasadit královskou korunu českých zemí na hlavu a také se říkalo, že kdo si ji nasadí, tak ho stihne neblahý osud. De facto je to forma vlastnictví, možná i výraz vlastnictví té dané země, ale je to něco, co se neporušuje, nepřekračuje a co se dělat nemá.
Na Vánoček jako symbol představuje boj toho chudobného ludu, který tu vtedy žil, za nějaké lepší práva. Janošik a celá ta jeho družina nešli za zbojníkov preto, aby zbohatli, jak si někdo myslí, že naberu zlata, dukatov a tak dále. Ale to bola len nenávist a pomsta tým pánom grofom, ktorí vládli nad týmto chudobným národom, ktorí nemal nič, len ťažkú robotu robili na tých poliach, vlastne na grapách, to sú neúrodné polia, a ešte z toho museli odovzdávať do pánskych kuchyň.
Martine, my si ve Člověčinách povídáme o tom, co lidi spojuje. Když se takhle zamyslíš, najdeme všude v těch společnostech, které znáš, v těch aliterárních, v těch moderních, najdeme třídy bohatství, někdo, že je chudší, bohatší, že to je i statusová záležitost?
Myslím si, že alespoň v době po nástupu pěstitelství, kdy začal vznikat, řekněme, nadvýrobek, tak nepochybně ano. Ve společnostech velmi často je rozlišováno mezi tím, jestli někdo je majetný nebo není majetný, a může to být poměřováno, řekněme, různými měřítky, třeba počtem kusů domácího zvířectva, prasat, krav a podobně. Ostatně takhle to bývalo i u nás, nejenom v aliterárních společnostech. Já si moc dobře vzpomínám, jak moje prababička byla majitelkou jedné krávy a dvou prasat a byl to znak vlastně majetku.
Martine, ty máš dlouholeté zkušenosti s Novou Gvineou a s různými kulturami na Nové Gvineji. Jak se tam vyvíjí vztah k majetku a vlastnictví?
Je to univerzální jev a během těch více než 130 let, kdy docházelo ke kolonizaci, k tomu kontaktu mezi Evropany a Papuanovogvinejci, řekněme dneska, tak můžeme říct, že vlastně za tu dobu došlo k vývoji od prasat k penězům, protože prase pro Papuanovogvinejce bylo měřítkem sociálního úspěchu a bohatství. A znamenalo to, že velmi zřídka třeba Papuánci prasata poráželi a nechávali si to na svatby, pohřby, jiné sociálně významné události. A že i hovězí dobytek může být ukazatelem majetku a vlastnictví, tak to nám ukáže archivní nahrávka ze zápisníku zahraničních zpravodajů o aukci dobytka v Brazílii.
Dražba začala. Tabom, dobrá, přiklepnuto, křičí vyvolávač. Nabízené ceny drmolí. Nestíháme sledovat, co se děje, stejně jako nechápeme, kdo a jak přihazuje. Malým posunkem, nepatrným gestem. Krávy vstupují na pódium jedna po druhé, sebevědomně, jako by si byly vědomy svého významu. Těmto krasavicím nejde o život, jejich přímým potomkům patrně také ne. Nežádá se od nich maso, přední či zadní, nýbrž geny. Budou mít za úkol vytvořit nové kvalitní stádo, které pak ovšem potěší masožravce. Kolik kráv se prodalo? Hlavní hvězda dražby až za 1,5 milionu amerických dolarů, anebo brazilských reálů? To by bylo v dolarech tak 750 tisíc. Koupila si ji majitelka největšího řetězu místních supermarketů.
Slyšeli jsme nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2009 o aukci dobytka v Brazílii. A mě by zajímalo, jestli lze vysledovat podle tvého názoru nějaký vývoj v oblasti vlastnictví.
Když se ptáš takhle velice obecně, tak se dá říct, že přes to individuální vlastnictví s řadou výjimek musíme tady uvést, že ta vlastnická práva ani v těch aliterárních společnostech tak nebyla třeba absolutní a byla tam řada výjimek velmi odlišných kulturů od kultuře. Mě teďka maně napadá, že třeba kalifornští jurokové, indiáni v Kalifornii, tak uznávali individuální práva, třeba že je majitelem kánoe, že je jeho, že patří jemu, konkrétnímu indiánovi, ale byla tam taková obecná podmínka, že ta komunita tak vlastně jakoby spolupodílníkem na té jeho kánoji, že ji může využít v tom, že ten daný vlastník je povinen člena toho kmene převést přes řeku, takže si tam vlastně udělali takovou jakoby právní výjimku, že jim mohou využívat i další a on je zavázán jim tu službu poskytnout. Takže hodně se v společenských vědách v tom vývoji toho i vztahu k vlastnictví, tak se spekulovalo o tom, jak si byli rovnostáři v těch nativních kulturách a jestli existovalo nějaké kolektivní vlastnictví, jak známe ze socialismu, kde ale my oba, protože jsme ročník 77, tak si pamatujeme, že v tom socialismu, že to kolektivní vlastnictví byl trošku přelud a že vlastně bylo všechno všech a nikoho nic a řada lidí se obohacovala na tom kolektivní vlastnictví.
Ano, jak se říkalo, kdo nekrade, okrádá rodinu, že jo?
Je to tak. My si nyní poslechneme archivní nahrávku Českého rozhlasu z roku 1948, kde promluvil komunista Klement Gottwald a co sliboval tehdy živnostníkům.
V kapitole o hospodářském zřízení se pak praví, že soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců je ústavně zaručeno. Již z těchto ustanovení, drazí přátelé, vyplývá jasně, že živnostenské podnikání je důležitou, ba dokonce jednou ze základních složek našeho hospodářství. A proto také ústava zaručuje možnosti takového podnikání. Je tedy omyl, pokládali snad někdo živnostenské podnikání za něco zbytečného, nebo dokonce nežádoucího, v našem novém státě. Nikoli. Naše republika, naše hospodářství potřebuje drobné podnikání v malovýrobě i v maloobchodě, v hostinství i v dopravě. A proto i živnostenské vrstvy jsou důležitou a plnoprávnou složkou našeho pracujícího lidu.
Právě jsme slyšeli, co československým živnostníkům sliboval soudruh Klement Gottwald a z historie víme, jak to všechno dopadlo. Martine, abychom nekřivdili všem teoretikům levicového ražení socialismu, marxismu, co si z toho vzala třeba kulturní antropologie jako inspiraci?
Velice rád mám přístup, který zvolil už někdy v 60. letech americký antropolog Marvin Harris, který se zabýval tím, čemu říkal kulturní hádanky. A zabýval se jevy, které na první pohled vlastně nedávají tak trochu smysl. Například to, proč třeba je posvátná kráva v Indii, nebo proč muslimské židovské společnosti tabuizují vepřové maso, nebo proč Aztékové praktikovali kanibalismus. A on se na ten svět vlastně díval opravdu takovým, řekněme, tvrdě materialistickým způsobem. Byl inspirován marxismem a byl inspirován darwinismem, kdy tvrdil, že si tak trochu jako lidé nalháváme, když například Findy tvrdí, že kráva je posvátná a že to je z důvodu náboženských a on se na to podíval jenom z trochu jiného úhlu pohledu a přišel s tím, že je naprosto nerentabilní, skoro nemožné třeba chovat ve velkém hovězí dobytek na indickém subkontinentu a proto je jednodušší si ho jaksi zakázat, že ve chvíli, kdyby si chtěl třeba chovat ve velkém hovězí dobytek na indickém subkontinentu, tak to znamená, že musíš mít nějaké pastviny, na které ta zvířata pošleš, musíš něčím zkrátka dobře nakrmit, ale vzhledem k tomu, kolik je tam lidí, jak velká je ta lidská populace, tak se to tam zkrátka dobře nevejde. Že zkrátka dobře se ti nevyplatí to zvíře zabít a sníst. Že je mnohem důležitější, aby to zvíře bylo živé a pomohlo ti zasít.
I s tím majetkem často patří to, že si ho nějakým způsobem dotyčný poznačí. Ať dá cejch na kravku, různým způsobem se značí ty věci a vlastnická práva se nějakým způsobem i veřejně deklarují a nárokují.
To máš pravdu. Například Papua Novogvinejci, tak to jsou majitelé půdy, ale nemají to vlastnictví zaknihováno. Že velmi často je to vlastnictví v řadě aliterálních společností udržováno v kolektivní paměti, že se to ví, že to někomu patří. Ale pak v některých společnostech potřebuješ dát ten cejch, ale ne u všeho to tak je. Třeba na Altaji není každý kůň s tím cejchem, ale taky se ví, komu to patří.
Všichni posluchači znají ten vývoj vlastně od feudální společnosti až po kapitalismus, kdy to osobní vlastnické právo nebo vlastnictví šlechty a tak dále, tak bylo velice dobře zdokladováno, že to je nepřekročitelná věc, takže když se do katastru zapsala půda, která patří církvi, nějakému šlechtici a nebo pak soukromému vlastníkovi, polnosti a tak dále, tak všichni dost dobře věděli a vidíme rozvoj řady institucí, které ten majetek evidují, chrání, zmínil si katastrální úřady, to je velká vymoženost, kdy to zaměřování je velice přesné, katastrální mapy, právníci, kteří se velmi často zabývají tím, jak se nakládá s vlastnictvím a s vlastnickými právy.
Mě v té souvislosti ještě napadá knížka Mysterium kapitálu, kterou napsal Hernán de Soto, a ten si klade otázku, jak to, že kapitalismus prosperuje, pokud bychom se na tom teda vůbec shodli, že prosperuje v těch západních společnostech a selhává v těch společnostech, do kterých se tak říkajíc vyváží, a je přesvědčen, že to je právě tím, že máme ten majetek právě někde legálně zapsán, že to je někde uchováno, protože banky o nás ví víc, než si možná myslíme, a že když budeš ti požádat o hypotéku, tak tě prolustrují způsobem, který se ti nemusí líbit. Zatímco v těch jiných společnostech bývá často ten majetek, řekněme, extralegální. To znamená, ty ho nemůžeš vlastně úplně dobře obchodovat. Že velmi často jsou tam nastavené ty mechanismy velmi komplikovaně. Takže třeba v Jižní Americe bývá naprosto běžné, že máš nedostavěné domy, že máš vlastně nedostavěné sny, protože ve chvíli dostavíš ten dům a zkolauduješ ho, tak začneš platit daně. Ale s tím domem se nedá úplně legálně zacházet a prodávat ho.
A tady bychom aspoň krátce mohli naťuknout, že k majetku vlastnictví patří i dědická práva. A když jsem psal knihu Dějiny lidí, která vyšla v nakladatelství Akademia, tak jednou z těch univerzálí, jedním z těch fenoménů, který je společný opravdu všem lidem, které věda zná, tak jsou dědická práva. Všechny společnosti skutečně řeší, komu připadnou majetky vlastnictví těch lidí, kteří opouštějí tento svět.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
2. Martine, dnes jsme se bavili o tom, co to znamená vlastnit, co to je majetek, že existují různé podoby vlastnictví duševního, ale třeba i materiálního, že můžeš mít věci movité, nemovité. Je to téma, které se dotýká podle mého názoru všech lidí.
Vlastnická práva, přístup k vlastnictví a i nějaké osobní majetky, tak najdeme ve všech společnostech, ať už to jsou Eskimáci, Aboriginci, anebo Češi a Slováci.
Děkujeme, že posloucháte pořad Člověčiny na dvojce. Loučí se s vámi Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.